Ölürler. Kasıbı yetimi öldürmeye böyle hazırlar. Hatta öldürürlerdi.
Canı 38 manat əlil pensiyası olan aylık gelir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan hayatı yaşamaq için daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 41 zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacağıq. Birinci saatda mövzumuz Azərbaycan ordusu nə gündədir? Belə qoymuşuq mövzunu. Hərbi ekspert Yaşar Cəfərli və deputat Zahid Oruç ordunun bugünündən danışacaqlar. İkinci saatda isə Azərbaycanın xarici borca ehtiyacı varmı? Bu haqdadır mövzumuz. İqtisadçı ekspert Zöhrab İsmail bu haqda fikirlərini bölüşəcək. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa buyurub bizə yaza bilərsiniz, bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436 77 41 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz, 050 744 10 17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz, efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi peykilərdə, Türksatda və Hotbird-də eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı, hazırda canlı izləyə bilərsiniz. Səhərsi günü isə Hotbird peykində bizi Azadlıq Radiosu TV kanalında bu verilişin təkrarını izləmək imkanı əldə edirsiniz. Və Yaşar Cəfərli, hərbi ekspert studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz Yaşar bəy studiyamıza və ordu günü ilə bağlı, silahlı qüvvələr günü ilə bağlı sizi təbrik edirik və eyni zamanda Azadlıq Radiosu adından bütün dinləyicilərimizi də təbrik edirik. Buyurun.
Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm dəvətə görə, eyni zamanda təbrikə görə və təbii ki qarşılıqlı bir təbriklə çıxış eləmək istəyirəm. Bu təkcə hərbiçilərin bayramı deyil, bu milli bir bayramdır. Və təbii ki, bütün xalqımızı təbrik edirəm, bütün dinləyiciləri təbrik edirəm və o cümlədən sizin radionun bütün heyətini şəxsən sizə təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm. Doğrudan da sevinirəm. Sadəcə mən sizə demişdim ki, mənim bütün məsələlər öz baxışlarım var. Ola bilsin sizin fikirlərinizdən üstə düşmür. Ordu nə gündədir mövzusu mənə ağrıdır. Mənə nə gəlir ki, başqa formada qoysaq.
Bugünün danışacağıq. Ordunun bugünün reallıqdan danışacağıq.
Bu başqa amma biraz ordu nə gündədir? Biraz cavanlar bu nə gündədir sözün başqa cür başa düşür.
Ordunun günü. Yəni
bu başqa məsələ. Hə, yəni bu başqa məsələ. Bəli, yəni
mən həmişə gündə Azərbaycan ordusunun vəziyyəti nə yerdədir? Bax, belə bu aspektdən yanaşacağıq biz mövzuya. Mən dinləyicilərimiz üçün bir xatırlatma edim. Zahid Oruç bir qədər sonra telefonla qatılacaq. Prodüserimizdən xahiş edir ki, qoşacaq onu efirə. Mən dinləyicilərimiz üçün xatırlatma etmək istəyirəm. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaranmasından bugün 95 il keçir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Milli Şurası ilk dəfə olaraq 1918-ci il iyunun 26-sında Silahlı Qüvvələrin yaradılması haqqında qərar qəbul edib. Beləliklə, Azərbaycanda ilk əlahiddə korpus yaradılır. Müstəqillik əldə edildikdən sonra 1991-ci il oktyabrın 9-unda ordunun yaranması haqqında Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti qanun qəbul edib. Azərbaycan Prezidentinin 22 may 1998-ci il tarixli qərarına əsasən 26 iyun silahlı qüvvələr üzr istəyirəm günü elan edilib və bugün ordunun yaranmasından 95 il keçir və bugünlə bağlı Bakı şəhərində bir hərbi parad da keçirildi. Başlayaq söhbətə, Yaşar bəy. Azərbaycan ordusunun gücü və texnikası bir ekspert olaraq sizi qani edirmi?
Çox təşəkkür edirəm, çox təşəkkür edirəm. Rus dilində belə bir məsələ var, deyir, Savirşinstvo net predela. Yəni, biz nə qədər təkmil olsaq da istənilən halda arzumuzdur ki, daha da təkmil olaq. Yəni, bu nöqteyi nəzərdən təbii ki, biz deyə bilmərik ki, hər şey doğrudan da biz istədiyimiz qədər, biz istədiyimiz səviyyədə yaxşıdır. Yəni, bizim arzumuz ki, bundan da yaxşı olsun. Amma bir həqiqət ortalıqda var ki, Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra ilk işlərdən biri də ordunun yaradılması olub. Biz böyük yol keçmişik və fəxrlə hamımız, hər bir vətəndaş, hər bir azərbaycanlı deyir ki, bizim doğrudan da bir müstəqil dövlət olaraq həm də güclü silahlı qüvvələrimiz var və həm quru qoşunlarımız, həm hərbi hava və hava hücumundan müdafiə qoşunları və həm də hərbi dəniz qüvvələrimiz var və hesab edirəm ki, ordu bizim qürur mənbəyimizdir. Eyni zamanda mənim üçün başa düşülmən məqamlardan biri də odur ki, çox təəssüf ki, bugünkü hökumət, bugünkü YAP iqtidarı hətta bu parad günlərində də, bayram günlərində də məsələni belə qoyur ki, güya ordu yalnız kiminsə bir mülkiyyətidir, yalnız kiminsə məxsus bir qurumdur və bunu kimsə şəxsən özü qurub, onun təşəbbüsü ilə qurub. Əslində, mənim razı olmadığım məqamlardan biri də budur ki, biz mütləq qaydada başa düşməliyik ki, ordu dövlətə və xalqa məxsusdur. Ordu ümumi milli dəyərdir. Hamımızın burada əməyi var və ordu xalq işidir, ümumi xalq işidir. Hər birimiz ordu quruculuğu işinə töhfə verməliyik. O cümlədən siz də bugün bu problemləri səsləndirməklə, bu verilişi təşkil etməklə töhfə verirsiniz. Yəni biz məsələlərə belə yanaşmalıq və biz artıq 20 il bundan, 30 il bundan öncəsi kimi düşünməməliyik. Biz nə qədər də iqtidar müxalifət arasında, cəmiyyət arasında qarşı durmağa, qeyri belə müəyyən məsələlərdə razılığa gələ bilməsək də ümumi məsələlər var ki, biz bunları da hamımız eyni cür qəbul etməliyik və heç kimə deyə bilməz ki, bu mənimdir, sənin deyil. Bundan əlavə də ki, mən görürəm ki, məsələlər belə qoyuşu ki, ya ordu məhz Heydər Əliyev gələndən sonra başlanılıb qurulmağı, mən bu fikirlə də razı deyiləm. Mən 90-cı ildə Ukraynadan Azərbaycana qayıtmışam və dərhal ordu quruculuq işlərinə, proseslərinə qatılmışam və həyatımın bir hissəsini, yəni 93-cü ilə qədər deyirəm, məhz bugünkü silahlı qüvvələrin sıfırdan formalaşmasına həsr eləmişəm. Və mənim də özümün əməyim var. Mən hesab edirəm ki, mən də deyə bilərəm ki, mən bu ordunun qurucusuyam və bununla fəxr edirəm ki, mən bu ordu quruculuq işlərində müəyyən dərəcədə olsa iştirak eləmişəm. Bizim hər birimiz, hər bir vətəndaş öz vergisi ilə, öz evladlarını oraya göndərməklə, öz evladlarını zabit kimi yetişdirməklə ordu quruculuğunda iştirak ediblər və bu hamımızın günüdür. İqtidarın da, müxalifətin də, problemləri görən də, görməyən də, təbliğatçının da, tənqidçinin də hamımızın eyni günüdür. Ona görə biz qürurla, fəxrlə deməliyik ki, biz bir ümumi bir nailiyyət əldə eləmişik. Bu, yaxşı bir şeydir və təbii ki, bugünkü parad bir daha göstərdi ki, doğrudan da Azərbaycan bir müstəqil dövlət olaraq, Azərbaycan xalqı həqiqi mənada böyük bir xalq olaraq belə bir orduya sahibdir və bizim həm də hərbi büdcəmizin yüksək səviyyədə olmasından biz nə qədər də özümüzü tənqid eləsək belə müəyyən nailiyyətlər də əldə edə bilirik, müəyyən yüksəkliklərə də əlimiz çatır. Baxın, bugün 5000-dən çox şəxsi heyət, 300-dən çox hərbi texnika, 100-dən çox təyyarə və helikopterlərin, eyni zamanda 40-dan çox katerlərin iştirakı ilə belə bir parad Azərbaycan xalqının çoxdan arzusudur və biz bunu gördük. Doğrudan da böyük qürur hissi, böyük fəxr hissi keçirdik ki, bizim belə bir ordumuz var və aydın məsələdir ki, məqamında söz demək lazım gələndə bizim ordumuz o sözü deyə biləcək. Bax, mən bugün doğrudan da ordumuzu belə bir güclü vəziyyətdə və tamamilə o fikirlərlə razıyam ki, Cənubi Qafqazda, yəni üç dövlət arasında ən güclü orduya Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti malikdir. Amma bunun bu cür səsləndirilməsi ki, bu YAP-ın ordusudur, YAP bu nailiyyətə nail olub, mən bunu qətiyyən qəbul etmirəm. Yəni,
bugünkü hərbi parada da sıravi vətəndaşlar qatla bilmirdilər, polis imkan vermirdilər buna ki
mən bunu biraz fərqli yanaşıram. Yəni hər halda təhlükəsizlik məsələləri ilə əlaqədar olaraq təhlükəsiz nöqteyi nəzərindən məhdudiyyətlərin qoyulmasını mən normal qəbul edirəm. Eyni zamanda nəzər almaq lazımdır ki, Ali Baş Komandan ölkə prezidenti ölkənin birinci şəxsi orada iştirak edirdi və təbii onun da xüsusi qorunma tədbirləri, mühafizə tədbirləri var ki, müəyyən məhdudiyyətlər qoyulması məcburiyyətindədir. Yəni bunu biraz
Yəni
fərqli başa düşək. Yəni
burada sosial şəbəkələrdə narazılıqlar var.
Ya indi sosial şəbəkələrdə də gəlin izah eləyəyim ki, bütün 9 milyonun 9-unu da hətta bütün dünya üzrə götürsək 50 milyonun 50-sini də hamısını azadlıq meydanında yerləşdirmək belə mümkün deyil. Yəni buna biraz fərqli yanaşaq.
Amma mən sizdən ordunun gücü və hərbi texnikası barəsində soruşdum. Bu gün göstərilənlər, hərbi paradda yürüşdən keçənlər, yəni bir-birinin ardınca gedən zirehli texnikalar və digər hərbi texnikalar bir hərbiçi olaraq sizi qani etdi mi? Bəziləri bütün... deyirlər ki, bəzi ekspertlər deyirlər ki, heç bir yeni texnika görmədik.
Yox,
və
bütün,
hatta ki,
bütün ekspertlər,
hamısı yenidən rənglənib sadəcə köhnə.
Bütün ekspertlər bir mənalı şəkildə qəbul edirlər ki, kifayət qədər müasir texnikaydı. Bir dünyanın bir çox dövlətləri arzu elədilər ki, bu silah və texnika onlarda olsun. Doğrudan da və mən yenə deyirəm ki, burada həm xaricdən alma silahlar, həm öz istehsalımız olan silah və texnikalarımız var. Gəlin öz dövlətimizin gücünə şübhə ilə yanaşmayaq. Öz xalqımızın gücünə, öz ordumuzun gücünə şübhə ilə yanaşmayaq. Mən bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, bir çox qısqanclıqlar, bir çox problemlər və s. və ilaxır başa düşüləndir, amma yerində orduya bunları aid etmək olmaz. Yəni, ola bilsin biz nədənsə yap hakimiyyəti ilə və yaxud da ki, yap iqtidarı ilə və yaxud da ki, hər hansı bir siyasi belə deyək ki, liderin fəaliyyəti ilə biz razı deyilik, narazılığımızlar var. Mən demirəm ki, orada problem yox. Təbii ki, biz problemlərdən bugün də danışacaq. Mən danışmasam buradan getmərəm. Yəni, biz onlara da toxunmalıyıq. Amma bəlli bir həqiqət var. Güclü orduya malik bir dövlətik və biz bununla hər birimiz fəxr etməliyik. O məhdudiyyətlər filanlar nə üçün sadalandı, texnikaların adları da sadalandı.
Bəli,
xüsusilə son dövrdə, son il ərzində Rusiyadan alınan bütün silah və texnikalar, hamısı müasir silah və texnikalardır. Və 1 milyarddan çox mən bildiyim qədər, hətta ölkə prezidenti elan etmişdi ki, bu milyard dollarla, səhv eləmirəmsə 2-3 milyard dollar yəqin davamı da olacaq o həzmdə silah və texnika alınıb və təbii bunlar yaxşı bir şeydir və məsələni belə qoymaq ki, bu silah və texnikanı alanlar, o pullar havaya sovrulur, belə də qoymaq. Düzdür, müəyyən korrupsiya məqamları, müəyyən problemlər var, o haqda biz danışacaq, amma bütövlükdə kifayət qədər bizim bugün ala biləcəyimiz, yəni biz NATO dövlətlərindən, Avropa dövlətlərindən o səviyyədə, yəni o sayda, o miqdarda silah və texnika ala bilmərik. Heç olmasa biz onu yaddan çıxartmamalıyıq ki, NATO dövlətləri, Avropa dövlətləri ümumiyyətlə münaqişədə olan dövlətlərə silah və texnikanın satılması ilə əlaqədar qadağalar qoyublar. Yəni biz o barədə hələ sonrakı mərhələdə danışırıq. Amma indi dünyada ən güclü istehsalçı sayılan Rusiyadır, Ukraynadır. Onlardan da biz ən müasir silah və texnikanı almışıq. Bundan mənə gəlir ki, bir daha qeyd eləmək istəyirəm, fəxr eləməliyik.
Deputat Zahid Oruz telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun Zahid bəy. Yer gəlmişkən sizin də silahlı qüvvələr gününüzü təbrik edirik. Eşidirsinizmi bizi Zahid bəy?
Təşəkkür edirəm. Bəli, eşidirəm.
Buyurun. Zahid bəy, biz Azərbaycan ordusunun bu günündən danışırıq. 95 il bundan əvvəl yaranmış Azərbaycan ordusunun bugünkü vəziyyəti bir deputat olaraq, millət vəkili olaraq sizi qani edirmi?
Kamran bəy, mən təşəkkür edirəm. Məsələ ilə bağlı ilkin olaraq bildiyim qədər artıq efiriniz başlayandan hürmətli Yaşar bəy sizin qonağınızdır və leksiyon kifayət qədər müsbət dəyərlərin qeyd olunmasına köklənibdir. Bunu çox təqdir edirəm. Yaşar bəy tanıdığım, hörmət elədiyim bir insandır və çox alqışlayıram ki, o bu mövqeyini seçibdir ki, keçmişdə ordunun hansısa hissələrinə, birləşmələrinə, ümumi siyasətə və s. verdiyi qiyməti bir kənara qoyaraq, bugün bir Azərbaycan insanının sadəcə milli ürəyi olan və gördüyü uğura sevinən insanların mövqeyini bu tribunaya daşıyır və bunu təqdir edirəm. Biz bir nazirə, bir hökumət təmsilçisinə, bir deməli hakim partiya nümayəndələrinə qiymətlərimizlə çıxış eləmirik. Və qeyd olunduğu kimi ordu bütövlükdə milləti təmsil edir. O təkcə hakimiyyətin və ya təkcə müxalifətin, təkcə orta qüvvənin, təkcə dindarların ordusu deyil. Ordu bütövlükdə Azərbaycan xalqınındır və zaman vardı ki, siz 95 il rəqəmini qeyd edərkən elə onu xüsusi vurğulayaq ki, bu həm də Azərbaycanda Cümhuriyyət dövrünün ənənələrinin yəni varislik qaydasında öz üzərində saxlayan bir dövlətin ordusudur. Və elə həm də o insanların, o kişilərin, o dövlət qurucularının ruhuna bir münasibətdir. Və zaman vardı ki, barmaqla sayılacaq qədər insanlarımız keçmiş Rusiyanın çarizm dövrünün generalları və sonrakı sovet dönəmində hansısa bir adları qazanmışlar. Ondan sonrakı dövrün siyasətinə gəlin qiymət vermək. Bugün yəqin ki, aksentlərimiz ayrı məsələlərin qeydiyyatı üzərində qurulacaqdır. Amma onu deyək ki, bu millətin ordu quruculuğu potensialına şübhə eləyən, əskərinə əskər kimi, zabitindən zabit kimi bacarığını tanımayan qüvvələrə bu dövr ərzində Azərbaycan göstərə bildi ki, o bu dövlətin hür yaşamasını təmin eləyən arzusunu, siyasi publisistikasını, qələmini, ideologiyasını, ideyasını, iqtisadiyyatını deyil, həm də ordusunu formalaşdıra bilər. Çünki həqiqətən də silahlı qüvvələri yaratmaq işi dünyanın hər yerində zor işi olub, çox ağır olubdur. Və bugün orada bütün texnikanı hərəkətə gətirən qüvvələr Azərbaycan soyadlı, Azərbaycan adlı insanlarıdır. Bu hətta bizim hansısa bir idman komandasındakı legionerlər deyildi. Baxmayaraq ki, burada da dünyada tanınmış bir idman qanunları hakimdir və heç kim də onu qəbahət saymır. Yetər ki, o ölkənin milli bayrağının altında çıxış elə. Amma bugün deməli, tankı da, topu da, digər vertolyotumuzu da, xıdakı şahinlərimizin o gözəl səmada yaratdıqları şücayəti də həyata keçirən Azərbaycan insanlarıdır. Mən istəyərdim ki, bax, bu məqamlar dəyərləndirilsin, ona qiymət verilsin. Birinci, yəni bir də o məsələyə qayıtmaq istəyirəm yenidən. Şübhəsiz ki, hətta 2 il öncə keçirilən hərbi paradla müqayisədə fərqlər vardı. Yəni, qoyulmuş vəzifələr xeyli dərəcədə fərqləndirilmişdi. İndi Azərbaycan nəyimiz varsa meydanlara çıxaraq mövqeyini seçmir. Sadəcə bunun bir vətənpərvərliyi, cəmiyyətə psixoloji bir dalğanın verilməsi, onun sadəcə ictimai effektinin formalaşdırılması deyil, daha artıq dərəcədə fərqli bir vəzifələrlə yaşayan ordudur. Heç şübhəsiz ki, onun hansısa hərbi hissəsində əskər-zabit münasibətində problemlər ola biləcəkdir. Amma biz bunu bütövlükdə ordunun vəziyyəti kimi qələmə verməyək. İkinci, əgər Azərbaycanın bugün hərbi addımlarından düşmən narahat olursa, biz bunu nəzərə alaq. Yəni, onu nəzərə alaq ki, bugün həddən artıq hər hansı bir məqamları, bəzən qərəzi, bəzən gerçək obyekti problemləri, bəzən hansısa başqa məsələləri də öndə tutub da, hətta 26 iyunu belə dövlətlə və ya ordu adına bir siyasi müxalif hərəkatı açmağın özü də çox yanlış olar. Biz nəzərə almalıq ki, o orada bu gün ayaq üstə dayanan günlərdir ki, bu necə deyirlər, bu işə hazırlaşan və bu gün Azərbaycan cəmiyyətinə kifayət qədər müsbət bu dalğanı vermiş, çox böyük emosiyalar yaşatmış, cəmiyyətdəki ümumi alfaviyə yalnız müsbət təsir etmiş, qürur doğurmuş bu insanların da zəhmətinə qiymət verməyin tərəfində olmalıyıq. Mən Yaşar bəyə bir daha deyirəm, ayrıca təşəkkür edirəm ki, eyni zamanda bu dövr ərzində yəni ordunun keçdiyi yolu qiymətləndirdi, amma əlbəttə ki, mən bu ordunun, bu silahlı qüvvələrin formalaşdırılmasını Ulu Öndərin adı ilə bağlayıram. 90-cı illərdə Azərbaycanın milli ordusu formalaşanda ilk canı ilə, qanı ilə və Şəhidlər Xiyabanının əsas hissəsini təşkil edən o insanlar ki, bütün varlıqlarını qoymuşdular, bunlar həqiqətdir. Amma onlar ordu kimi formalaşa bilmədilər. Onun da bəlli səbəbi vardır. Sadəcə Ali Başkomandan, sadəcə nizami ordu və bunların hamısının toparlanıb bir araya gəlməsi baş vermədi. Biz onu niyə Heydər Əliyevin adından bağlayırıq? Təkcə ona görə, və mən bilmirəm Yaşar bəy niyə o ifadədən istifadə etdi, kim qeyd edir ki, bu yapın ordusudur. Bu cür yanaşmanı mən ümumiyyətlə indiyə qədər heç bir siyasi leksiyonlarda, heç bir hakimiyyət məmur siyasi çevrə təmsilçilərinin dilindən eşitməmişəm.
İcazə verin, soruşaq Yaşar bəydən bunu. Yaşar bəy, buyurun, eyni zamanda...
Əgər icazə verirsiniz, fikrimi xərç atdırardım.
Hə, yaxşı. Buyurun.
Yəni, mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bugün heç şübhəsiz ki, Azərbaycanın hərbi hədəfləri var, strateji hədəfləri var, taktiki planları var. Azərbaycanın alternativi yoxdur. Biz bu bölgənin İsveçrəsi ola bilmərik. Burada neytrallıq saxlamaqla, ayrı-ayrı dövlətlərdən bərabər məsafə götürməklə öz təhlükəsizliyimizi təmin edə bilmirik. Heç bir birliyə qoşulmamaqla, hər hansı bir xarici ölkə ilə hərbi münasibətlərə getməməklə Azərbaycan bu bölgədə özünün nəinki təhlükəsizliyini, nəinki ərazi bütövlüyünü təmin edə bilməz, ümumiyyətlə varlığı sual altında qalacaqdır. Ona görə də bizim hərbi yola önəm verməyimizin əsası var. İki, Azərbaycanın militarizmdə qınamağı heç bir əsas yoxdur. Mən müxtəlif ölkələrin hərbi büdcələrindən misallar gətirə bilərəm və əminəm ki, Yaşar bəy də yəqin söhbətin sonrakı hissəsində buna yer verəcək. Və mən çox arzulayıram ki, bu axsa qədər bu leksiyonu saxlasın, dedi ki, tənqid etməsən buradan getməyəcəm. Bu gün etmək olmaz, mənim anlamımda. Əlbəttə ki, efir siyasəti sizin tərəfinizdən müəyyənləşir, o sizin haqqınızdır. Üçüncü məsələ, Azərbaycanın ən başlıca hədəflərindən biri, malik olduğu bugün 150 kilometr, 200 kilometr gedən o böyük radiustakı silahları almaqla daha qlobal savaşlara hazırlaşmaq deyil. Dövlətin hərbi doktrinası var. Biz regional savaş üçün mübarizə aparan bir dövlət deyilik. Xəzər akvatoriyasında hərbi gücü nümayiş elətdirib digər dövlətlərin ərazinə göz tikməmişik. Bizim bəlli hədəflərimiz var, ona uyğun doğrudur. Formalaşmaqdadır. Kimsə deyə bilər ki, bəli transformasiya güclə aparılsın, NATO modeli bütövlükdə bərqərar olunsun, ordunun sayı azaldılsın, ünvanlıq artsın. Bunların hamısı gözəl arzulardır və əminəm ki, bu proses gedəcək, amma hərbi istatlar təbii ki, müəyyən mənada ağrılı olur. Və bizim, mən onu demək istəyirəm, fikrim bununla yekunlaşdırım, üzrlü sayın ki, reqlament üzrə zamanınızı çox keçdim. Azərbaycanın başlıca hədəfi şübhəsiz ki, Ermənistanı hərbi siyasi cəhətdən təkləməkdir. Onu bu meydanda tək üzbəyüz qalmaqdır. Cənab Prezident bu ifadə elədi ki, biz onlarla istənilən dillə danışmağa hazırıq. Yəni bu anlama gəlir ki, iqtisadi parametrlərdə müharibənin mühüm resursudur. Siyasi diplomatik güc də, xəlqi resurs da, bunların hamısı çox önəmlidir. Və paralel şəkildə biz indiyə qədər, əgər bu neft resursları olmasaydı, bunun dərin addımları baş verməsəydi, həqiqətən də bugün o kiminsə bəyənmədiyi və biz niyə bu silahlara bu qədər önəm veririk, niyə 700 adda, 750 adda hansısa məhsullar istehsal edirik, onu başqa sektorlara qoyaq deyən adamlarda görəcəkdilər ki, bütün konfidensiallığa bələd olanda biləcəkdilər ki, Azərbaycanın başqa alternativ qoymadılar. Azərbaycanın niyə bu neft dollarlarını hərbi sistemə qoyardı ki, kimsə düşünərdi ki, buna həqiqətən də niyə gərəkdir, əgər sülhpərvər bir region olsaydı. Ona görə də Azərbaycanın başlıca hədəfi Ermənistanı əgər müəyyən müttəfiqlərdən məhrum etmək mümkün olsa, sözün həqiqi mənasında onda müharibənin taleyini həll eləmək də mümkün olacaqdır. Ona görə də mən düşünürəm ki, bugün bizim hamımız eyfariyadan uzaq, amma daha realist, amma həm də bizim tarixdən keçdiyimiz yolu dəyərləndirərək, bu ölkənin çox çətinliklə müxtəlif ağrılardan keçərək, bəzən subyektlərin iradəsindən keçərək bu ordu formalaşıbdır və burada sadə Azərbaycan valideynlərinin, anasının, deməli atasının, digər insanlarımızın zəhməti var. Bəli, bunu hamı ümumxalq işi olaraq meydana gəlib. Orada öz-özlüyündə sadəcə dövlətin gücü ilə yaransaydı, onda elə dünyada da belə olardı. Ordu xalqa söykənmirsə, heç zaman güclü ola bilməz və onun yəni birinci növbədə dəyəri millətə mənsub olmağından deyil, milləti təmsil eləməklə. Ona görə də mən düşünürəm ki, bugünkü gün Dövlət Azərbaycan xalqına verdiyi o mesajları yarımçıq qoymamaq, davam etmək, bütün problemləri ortadan qaldırmaq, əskərə mühüm dəyər vermək, onun libasını şöhrətləndirmək, onun sosial problemlərini öndə tutmaq gərəkdir və onda artıq sözün həqqi mənasında ərazi bütövlüyünün təminatı da mümkün olacaq və gələcək təhlükəsizliyi də təmin eləmək daha real xarakter daşıyır.
Hər iki qonağın, belə başa düşdüyümə görə, Yaşar Cəfərlinin də, Zahid Orucun da Azərbaycan ordusunun bugününə verdiyi qiymət müsbət oldu. Amma yəqin ki, Azərbaycan ordusu həm də ideal bir ordu deyil bu dəqiqə. Azərbaycan ordusuna həm də ideal demək olmaz. Ordudakı çatışmazlıqlar barəsində danışmaq istəyirdiniz, Yaşar bəy. Buyurun, həm söz sizdədir, həm də istəsəz Zahid bəyə cavab verərsiniz.
Çox təşəkkür edirəm. Zahid bəyə də çox təşəkkür edirəm. Çox yaxşı təhlil verdi, çox yaxşı perspektivə yönəli fikirlər söyləndi. Bütün onun fikirlərini dəstəkləyirəm. Yəni heç bir fikrinə etiraz bildirmək istəmirəm. O cümlədən onun fikridir ki, bütün bu ordu ilə bağlı nailiyyətlər Heydər Əliyevanın adı ilə bağlayır. Bu onun fikridir. Mənim də fərqli fikirlərim var. Yəni, mən ona etiraz nöqtəyi nəzərindən yox və hər hansı bir cavab vermək nöqtəyi nəzərindən yox. Sadəcə səsləndirilmiş fikirlərə müəyyən münasibət bilmək nöqtəyi nəzərindən demək istəyirəm ki, mən nə üçün deyirəm yap ordusu və s. və ilaxır. Təbliğatın özünü mən görürəm ki, təbliğat son parada hazırlıq ərəfəsindən başlayaraq bugünə qədər belə davam edir ki, sanki bu ordu
yalnız kiməsə konkret bir şəxsə və yaxud kiməsə konkret bir qüvvəyə. Mənim təəssüratım belədir ən azından. Və mən Facebook səhifəmdə də bunu tənqid edirəm, yazdım ki, belə fikirləşmək düzgün deyil. Ordu bizi birləşdirən amillərdən biridir. Gəlin bunu unutmayaq və qəti sürətdə də məsələni belə qoymaq olmaz ki, Mütəllibov dövründə və yaxud ki, Əbülfəzl Elçibəy dövründə ordu quruculuğuna az əmək sərf olunmuşdu və yaxud da ki, ona diqqət yönəldilmirdi. Mən bunun tərəfdarı deyiləm. Mən bütövlükdə ordu yaradıcılığı, ordu quruculuğu işini bugünkü səviyyə çatmaq nöqteyi nəzərindən deyirəm ki, bütöv bir mexanizm olaraq neçə ildir ki, müstəqilliyimizi ta 9 oktyabrdan üzvəri hamımız işləmişik, hamımız çalışmışıq. Bütün hökumətlər, istər Mütəllibov hökuməti olsun, istər Əbülfəzl Elçibəy hökuməti olsun, istər Heydər Əliyev, indi İlham Əliyev dövründə bütün hökumətlər orduya maksimum dərəcədə diqqət ayırıblar ona görə ki, bu zəruridir. İstəsələr də istəməsələr də bu zəruriyyət başa düşülüb, qəbul olunub və hər bir hökumət vaxtında əllərindən gələn kömək olunub. Mənim nə üçün həm də bu sövq edən əsaslardan biri də çox üzr istəyirəm, mən bu fikrimi də yekunlaşdırım. Nə üçün bugün real, bu il seçkilidir, real müxalif qüvvələr var, o cümlədən demokratik qüvvələrin yaratdığı
Millə Şura
var. Nə üçün onlar dəvət olunmadılar bugünkü tədbirlərdə, iştirak eləmədilər? Yəni, bu da bir əlavə bir sübutdur ki, kimsə hesab edir ki, burada ancaq elə buna məxsusdur. Bəs bütün dövlətə, bütün xalqa məxsusdursa, xalqın təmsilçiləri və siyasi müxalifət var. Onlar nə üçün iştirak
eləmədilər? Anlaşıldı fikriniz. Yəni, demək istəyirsiniz ki, ordu bir hakimiyyətin və yaxud hansısa bir hakimiyyətin deyil, ordu konkret olaraq Azərbaycanındır. İqtidarlı, müxalifətli, xalqlı, millətli Azərbaycanındır.
Tamamilə doğrudur.
Bəli, vaxtımız çox az qalır. Yəni, artıq yarım
problemlərlə
saat...
Problemlərlə əlaqədar mən bildirmək istəyirəm ki, təbii, yəni, bugün doğrudan da, belə deyək, böyük problemlərdən, geniş problemlərdən, vaxtın qalan hissəsinin hamısı mən problemləri həsr eləmək istəmirəm. Sadəcə bizim, yəni, bugün ən azından bayramdır. Gəlin, doğrudan da mən Zahid bəyinə razıyam ki, bayram əhval-ruhiyyəsini pozmayan, sadəcə bəzi istəkləri, bəzi arzuları və ümumi
hara yönəlməli
o hissə. Ümumi bir cümlə ilə deyəcəm, sonra bir balaca da xırdalayacağam ki, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti bugündən də qüdrətli orduya layiqdir. Və bacarar ki, bundan da yaxsın, bundan da güclüsünü yaratsın. Və mən əminəm ki, o istiqamətdə də gedəcəyik. Bir mənalı şəkildə. Bu boyda silah və texnika görürsünüz ki, nümayiş etdirilir. Şəxsi heyətlə bağlı müəyyən problemlər var. Bunu bir arzu istək kimi də qəbul edə bilərsiniz. 10% həcmində əmək haqlarının, yəni vəzifə maaşlarının artılmasını 95-ci il dönüm münasibəti ilə mən onu məqbul saymadım. Mən onu düzgün qəbul etmədim. Bizim gözləntilərimiz var idi. Həm hərbiçilərin, bugün xidmətdə olanların, həm ehtiyatda olanların, həm istifada olanların, həm də bir hərbi ekspert kimi, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi və siyasi proseslərdə fəal iştirak olan, həm də bilirsiniz ki, mən Milli Şuranın üzvüyəm, həm də xahiş edirəm ki, bunu nəzərə alasınız. Gözləntilər nə idi? Yəni, biz mövcud maaşı, onsuz da, mən demirəm, o kifayətdir, o yüksəkdir, bundan da yaxşısına layiqdir bizim zabitlərimiz, hərbiçilərimiz. Amma onsuz da müqayisədə, digər sosial təbəqələrinin müqayisədə yüksək olan maaşları artırmamaq da olardı. Amma qanunla nəzərdə tutulan haqlar var, ödənişlər var ki, hansı ki, dövlət, hökumət borcludur o hərbi qulusu, onları verməklə ədalətin bərpasından ayrı olmaq olardı. Məsələn, Nazirlər Kabineti qərar qəbul edib bu ilin əvvəlindən 125-130 manat arasında minimum dolanacaq üçün tələb olunan məbləğ. Amma nə üçünsə bizim zabitlərimizə, gizirlərimizə, müddətdən artıq hərbi qulluqçularımıza biz cəmi 64 manat məbləğində ərzaq əvəzinə pul kompensasiyası veririk. Ən azı iç görs ədalətsizliyi. İki dəfə qaldırarız olardı, ədalət yerini tapardı. Və siz bilirsiniz ki, bütün işlərdə da yəqin sizdə də tələb edirlər ki, minimum əmək haqqı 130 manatdan aşağı olmasın. Düzdür, belə tələblər var. Bilirsiniz, vergi orqanlarından belə tələblər, Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan belə tələblər. Bəs nə üçün biz tələb eləmirik ki, bizim borcumuz, mənim haqqım 128 manatımı mənim verin. Nə üçün 64 manat verirsiniz? Bu bir. İkinci, mənzil kirayəsi ilə bağlı problemlər. Axı bu gülünc rəqəmdir. Bir nəfərə 47 manat həcmində Bakı şəhərində özdə, Bakı şəhərində 47 manat məbləğində siz kirayə pulu verirsiniz. Biz hamımız bilirik ki, 20 il ərzində biz bir dənə də bina tikməyim ki, zabitlərin
evsizlik problemindən
danışacaq. Evsizlik problemləri var.
Çünki ən çox hərbiçilərin şikayət elədikləri evsizlik problemləridir. Toxundunuz kirayə məsələsinə.
Yenə mən demək istəyirəm ki, biz bunu belə deyək də, yaxşı ovqata bir xələl gətirməmək və yaxud da ki, deməli loşka dioktya boçku mioda burasat kimi başa düşməyək. Yəni bunu bir arzu istək kimi.
Arzu istək kimi. Dedikdə yəqin ki, hərbçilər indi köklənibdilər, çünki mövzu onlara aiddir. O Azərbaycan ordusundan danışırıq və onlar da öz demək istədiklərini görmək istədiklərini.
Yəni siz bizə bu gün şərait yaradırsınız deyənə mən məcburam bu günü deyəm də. Bu nöqteyi nəzərdən belə mən heç kimin əhval-ruhiyyəsini pozmasam. Arzumuz, istəyimiz budur ki, bunlar bu problemin həllini tapsın və biz düşünürük ki, qanunlarda öz əksini tapan məqamlar var. Qanunlarda öz əksini tapan var. Mən demirəm ki, əlavələr verin. Qanunda nəzərdə tutulubsa ki, məzuniyyət əvəzinə istifadə edilməyən məzuniyyət əvəzinə pul kompensasiyası ödənilməlidir. Biz bunu bir hissəyə aid edirik. 2010-cu il 10 iyuna qədər tərxis olunmuşlara aid etmirik, digərlərinə aid edirik. Və bugün təbii ki, bizim o fəxr duyduğumuz, qurur hissi ilə parada baxdığımız anlarda biz həm də o məqamlar bizi ağrıdır. Biz bunu unutmamalıq və biz belə deyək ki, burada daha yüksək əhval-ruhiyyə, döyüş ruhuna nail ola bilərdiksə, xırda bir problemləri kiminsə günahı ucbatından, kiminsə arzusu istəyi ucbatından çorluyuruq. Bu belə məqamlar var. Belə başa düşdüm ki, siz mənim deyirsiniz ki, mən dayanım sizin nəsə. Buyurun.
Yox, mən demək istəmirəm. Mən istəyirəm Zahid bəyə artıq söz verim, çünki
Zahid bəyə mən elə bildim çıxıb gedib. Mən istədim Zahid bəyə bu suallara da cavab versin. Nədən bu problemlər olur?
Zahid bəy bildiyimə görə verilişin axırına qədər imkanı var və bizimlə
gözəl, mən bilmirdim bunu.
Zahid bəy eşitdiniz, arzu və istəklər ərini çatdırdı Yaşar bəy və heç kimin xətrinə dəymədən çalışdı ki, bu bayram günündə qanqaralcı söhbətlər olunmasın. Hərbçilərin sosial vəziyyətini önə çəkdi. Onların bu yaxınlarda səhv etmirəmsə sırağı gün prezident sərəncam imzalayıb 10%
24-ündə 10%
maaşlarının artırılması
var. Yox, maaşlar yox, vəzifə maaşı. Yalnız vəzifə, bu düz başa düşünməlidir.
Maaşlarının 10% artırılması ilə bağlı, amma bununla belə hərbçilərin evsizlik problemləri var və kirayə məsələləri var və bir də 64 manat rəsmi olaraq
müxtəlif pul kompensasiyası. Zahid bəy onları çox gözəl bilir, yəni, hamısı bütün problemlərlə tanışdı.
Sizin milli büdcə sizin əlinizdən gəlib keçir Zahid bəy. Azərbaycan dövlətinin imkanı yoxdurmu həmin məsələləri həll etsin? Buyurun.
Kamran bəy, öncə bu məsələnin, yəni ordunun hamıya malik olması devizinin, şuarının, fikrinin həm də bugünkü tədbirdə nümayiş olunması naminə bütün digər siyasi qüvvələrin də ora dəvəti məsələsi səsləndi.
Bəli, buyurun.
Şübhəsiz ki, əlbəttə bu məsələyə baxmaq olardı. Zənn eləyirəm ki, ordu birləşdirən amildir və ona yanaşmanın bundan sonrakı dönəmində də torpaq bütövlüyü təmin olunacaqsa bu hamının xeyrinədir. Elə həm də bütün digər qüvvələr o bəladan xilas olacaqlar, artıq daha qlobal yüklü məsələlər deyil, elə milli proqramları önə verməli olacaqlar ki, o tamam fərqli xarakterdədir və s. Bu cəhətdən əlbəttə ki, onu dəyərləndirmək mümkündür, lakin elə zənn edirəm ki, buna yanaşmada da müxtəlif bəlkə arqumentlər olubdur və məhz onları orduya aid saymamaq, bu xalqa aid saymamaq mövqeyi ilə deyil və ümumiyyətlə ordunun kənarında tutmaq mövqeyi kimi də qəbul olunmamalıdır. Zənn edirəm. Başqa siyasi məsələlərdə heç şübhəsiz ki, ciddi konfrontasiyalar ola bilər. Amma mən düşünürəm ki, bu ölkənin istənilən məmuru, parlament təmsilçisi eyni dərəcədə bu ordunu həm də Azərbaycan müxalifətinin ordusu hesab eləyir, Azərbaycan siyasi qüvvələrinin bir tərəflərinin ordusu hesab eləyir. Burada ayrı bir fikir yoxdur və əgər məni də bir parlament üzvünün mövqeyi kimi qəbul edirsinizsə, mən sayıram ki, bu belədir. İkinci tərəfdən şübhəsiz ki, burada arzular, təkliflər hər zaman dilə gətiriləcəkdir. Bayrama bu qətiyyən təsir etmir və mən də bu mövqeləri parlament tribunasından müxtəlif dövrlərdə səsləndirmişəm. O cümlədən Yaşar bəy də dəfələrlə bu ordu işində müxtəlif vəzifələri daşıyaraq işin praktiki tərəflərində bilən bir insan kimi müxtəlif təkliflərini öz ekspert deməli həm fikirləri ilə dostları ilə dəfələrlə parlamentə də təqdim edibdir və bu da çox normal əməkdaşlıq modelidir, onu da təqdir edirəm. Və Sayıram ki, əlbəttə ki, qarşıdakı dönəmdə ordunun infrastruktur quruculuğunun yeniləşməsinlə paralel ordunun hər bir sıra nəfərinə investisiyaların adını belə ifadə eləsək, biraz obrazlı qoyuluşu artacaqdır. Yəni, infrastruktur investisiya yönümlülükdən vətəndaşa, hərbçiyə yönələn maliyyə vəsaitlərinin həcminin artması siyasətində keçid olacaqdır. Bunun da kompleks tədbirlərlə eləmək mümkündür. Təkcə vəzifə maaşı, ümumi maaş, onun kirayə haqlarının artırılması, eyni zamanda əşya əmlak borçlarının ona daha fərqli bir səviyyədə verilməsi, mənzil təminatının 20 illik qüsursuz xidmət və o xidmətin özünün də kimlər ora daxil olacaq, o kateqoriyanın daha məhdud götürülməməsi və s. ilə bağlı əminəm ki, daha fərqli imkanlar olacaqdır və bunlar bizim bir nömrəli vəzifəmizdə, o cümlədən parlamentin işidir. Mən yalnız onu vurğulamaq istəyirəm ki, təkcə siyasi baxışlarına, dünya görüş sisteminə görə deyil, eyni zamanda elə hər işinə önəm verdiyinə, Azərbaycanın sıravi əskərini cəfə xəttində öz əli ilə təltif eləyən və ona dəyər verdiyini göstərən bir ali başkomandan kimi onun qarşısına gələcək mühüm proqramları hər zaman imzalamağa hazır bir yəni rəhbər kimi mən cənab prezidenti xarakterizə eləyərdim. Yetər ki, bütün bunlar daha mötəbər şəkildə təqdim olun, məruzə edilsin. Yəni, müxtəlif vəzifələrin islahata getməsi, orduda kollegial idarəçiliyin bərqərar olunması, rotasiyaların daha fərqli səviyyələrdə aparılması.
Yeni kadrların rəhbərliyə gətirilməsi, Zahid bəy, yeni kadrların rəhbərliyə gətirilməsi məsələsini
xarici. Əlbəttə ki, yəni bütün bu yeni zamanda yeni kadrların, bilavasə Türkiyə modelində ixtisaslaşmış, formalaşmış, hətta Türkiyə generalitetinin belə ordu quruculuğuna daha yaxından cəlb olunması, onların keçmişdə hər hansı səbəblərdən gedən, uzaqlaşan və yaxud da ki, uzaqlaşdırılan insanların daha yaxından bu prosesə cəlb olunması, Türkiyə ilə birgə hərbi birləşmələrimizin yaradılması, ümumiyyətlə ordu quruculuğunda Türkiyə modelinə daha üst mövqeyi daşınması və s. işləri hamımızın arzusudur.
Bunu, imkanlar genişdir, imkanlar genişdir, bunu kimlərsə məhdudlaşdırmağa cəhd edirlər, çox təəssüf ki. Amma siz də bir parlament olaraq bu məsələlərə biraz biganə qalırsınız, mənə yerə gəlir ki, Zahid bəy.
Yaşar bəy, bilirsiniz, mən zənn eləyirəm ki, siz də razılaşarsınız ki, bu dövr ərzində orduda istər kadr, deməli, kadr korpusunun ümumi vəziyyəti, onların formalaşması, döyüş hazırlığının təkmilləşməsi, eyni zamanda artıq bayaqdan danışdığımız kimi silah-sursat yeniləşmələri, texnoloji yeniləşmələri və bir sıra digər hədəflərə çatma baş veribdir. Amma yəni biz bütün bu məsələlərin hamısında belə bir eyfarik durum yaratmırıq ki, Azərbaycan ordusu özünün ən mükəmməl və son ideal nöqtəsinə gəlib çatıb. Bu problemlər ümumən bizə bəllidir və biz danışarkən də təbii həm də informasiya müstəvisində ciddi bir psixoloji, diplomatiya davasında olduğumuzu nəzərə alırıq. Yəni, Azərbaycan ordusu üzərinə hər hansı bir səbəbdən 20 argumentləri sabah eyni tezislərindən daha amansı şəkildə ermənilərin əlində bizə qarşı silaha çevrilir. Bugünlərdə, Kamran bəy, Azərbaycan televiziyalarının birində bizim işğal olunmuş əraziyə gedən iki vətəndaşımızın, necə deyilər, partizancasına çəkilişlərini nümayiş elətdirirdilər. Yəqin ki, hamının diqqətini çəkdi ki, təbii indi onlar torpaqla hər yeri bərabərləşdirmə, necə də bütün infrastrukturu məhv etmə bu bir tərəfdən. Yəni ona işarə idi ki, ermənilər əmin deyirlər ki, o ərazilər onların da və ya əllərində saxlaya biləcəklər. İkinci, hər hansı bir arxa cəfənin olmaması, sadəcə öndə bir forpost kimi ön cəfəni hansısa bir formada güya qoruyurlar və s. Yəni, Azərbaycan bütün parametr üzrə hazırki dönəmdə ən azı Ermənistandan və ya Gürcüstandan və s. Yəni, bu bölgədə güclüdür. Amma biz təkcə Ermənistan amilinə görə ordu qurmuruq. Azərbaycanın şərti hədəfləri istənilən zaman dəyişə bilər. Çünki geopolitik miqyasda təhlükələr sürətlə belə ən yüksək səviyyədə dəyişir. Və bizim hədəfimiz təkcə Ermənistanı ötmək, təkcə Ermənistandan güclü olmaqdır. Çünki bu ölkələrin resursları fərqlidir. Və bir şübhəsiz ki, bu xalqın daha güclü ordu qurmaq potensialı qarşıdakı dönəmdə özünü daha güclü göstərməlidir. Və istənilən lider, ölkənin başçısı və cənab prezident bu gün orada qeyd eləyəndə mən istəyərdim ki, hər hansı şəbəkələrdə, hər hansı hətta məmurun ehtiyatsız istifadəsinə yer verilməsin, ordu bütövlükdə millətin olduğu ölkə başçının dilindən bu gün dəfələrlə qeyd olunarkən, həm də o məqama biz gələk ki, bu gün istənilən, yəni bu şəraitdə ordunun gücünün artması dövlətin siyasi danışıqlarda ya regional siyasətdə mövqeyinə təsir edir. Və istənilən lider təkcə onun hakimiyyət iqtidar mövqeyi baxımından deyil. Yəni, müxtəlif o beynəlxalq danışıqlara çıxanda, o arxasındakı bu gücü hiss eləyəndə daha da güclü olur. Ona görə də, yəni, mənə elə gəlir ki, İlham Əliyevin bir lider kimi, yəni, başucu amalının bu olduğunu heç kəs şübhə altına ala bilməz.
Aha, aydın.
Çünki istənilən ölkə başçısı, prezident olaraq, o daha böyük ərazinin, nəinki işğal olunmuş, daha böyük ərazilərin rəhbəri olmaq istəyərdi və cənab prezident dedi ki, Ermənistan əski Azərbaycan torpaqlarında qurulub, ikincisinə yol verməyəcəyik. Sarkisyan hər zaman bunu beynəlxalq görüşlərində deyir ki, Azərbaycan prezidentinin bu ifadələri açıq şəkildə Ermənistana ərazi iddiasıdır. Və heç bu da gizlədilmir ki, elə belə də sayın. Amma halbuki biz öz ərazimiz sayaraq haqlı mövqeyimizi ifadə elədiyimizi bildiririk.
Aynen.
Ona görə mən düşünürəm ki, Azərbaycan ordusunun qarşıdakı dönəmdə birinci olaraq vəzifəsi bütövlüyümüzü təmin eləməkdir. Buna təsir göstərən bütün işlər də görülməlidir. Çünki ordu gücü sadəcə silahla yaranmır, sadəcə xalq sevgisi ilə də ola bilmir. Ordu peşəkar işi özündə tələb eləyir. Nə qədər yaxşı vətəni sevsən, az olar. Əgər silahla davrana bilmirsənsə, texnikanı idarə edə bilmirsənsə, koordinasiya olunmuş hərəkət eləmək mümkün deyilsə, taktika yoxsa, bu coğrafiyanın ən unikal modellərini seçilməyibsə, deməli, problemlərin olacaqdır.
Aydın.
Ona görə də mən əminəm ki, əlbəttə əminəm ki, Yaşar bəy də elə bu mövqenin tərəfindədir ki, qarşıdakı dönəmdə Azərbaycan ordusu cəmiyyətin bir modeli kimi ən üst səviyyədə sayılmalıdır. Aha. Yəni, ordunun əskərin mundiri, zabitin mundiri bir dəyərə çevrilməlidir. Orada iş, xidmət, sözün həqiqi mənasında şərəf işinə çevrilməlidir. Onlar maddi cəhətdən də digər kateqoriyalardan daha üst mövqədə olmadılar, təminatlarına və s. 1 milyard manat vəsait, əminəm ki, bunu ən azı real rəqəmlərə sökənib deyirəm. O vəsaitlər hamısı bugün bizim danışdıqlarımızı ortadan götürər, necə deyirlər Azərbaycan
hərbisinin
problemləri tamamilə
aydın. Zahidin də dinləyicimiz var telefon xəttində, çox gözlətməyək.
Yaxşı, sonra mənə şərait yaradacaq.
Söz verəcəyim sizə, çünki sıra sizdədir. Buyurun, eşidirik sizi. Və yeri gəlmişən deyim ki, Zahid bəy bayaqların bir misal çəkdi Azərbaycan və Ermənistan orduları barəsində. Əgər maraqlananlar varsa, Azadlıq Radiosunun səhifəsində Azərbaycan və Ermənistan ordularının qrafik müqayisəsi yaradılıb. Bizim web redaktorlar tərəfindən girib baxa bilərsiniz, eyni zamanda şahidi də ola bilərsiniz. Dinləyicimizi bir daha salamlamaq istəyirəm. Buyurun, eşidirik sizi.
Alo.
Bəli, eşidirik, buyurun. Özünüzü təqdim edin, vaxtınız azdır, buyurun.
Salam, aleyküm.
Salam.
Ehtiyatda olanmayı Yaşar Kərimov.
Yaşar səhv etmirəmsə.
Bəli, Yaşar Kərimov.
Buyurun, buyurun.
Orada əyləşən qonaqlarımızı da salam deyirəm. Demək, bir günləri bu keçirilən paradla mən çox böyük qürur hissi duydum. Amma mənim Zahid müəllimə bir sualım vardı.
Buyurun.
Sərəncam verilib bir günləri təkcə müdafiə nazirinin hərbi qulluqçuların, hərbi maaşlarının artırılması. Axı bizdə digər hərbi birləşmələr də var. Sərhəd qoşunları, daxili qoşunlar. Bu bir. İkinci bir mətələrini demək istəyirdim. Keçən il yanvar may ayında Nazirlər Kabinetinin qərarına qeydiyyatda olan zabit müharibə veteranlarının kompensasiyası dayandırılıb. Xahiş edirəm buna da izin göstərsin. Üçüncü bir məsələ ərzaq payının artırılması barəsində yanvarın birindən, bu ilin yanvarın birindən televizyonda demək olar ki, bir ay verilişlər getdi ki, zabitlərin ərzaq payı iki dəfə artırılıb. Bu isə ən məsələdə İndiyə qədər
özəlini tapmayın. Xarş
edirəm Zahid
müəllim
bu məsələ
aydınlaşırsınız. Aydın, təşəkkür edirəm zənginizə görə və fikirlərinizə görə. Zahid bəy, buyurun.
Yaşar bəy, təşəkkür edirəm təbriklər və xoş sözlər üçün. Hər üç məsələdə haqlısınız.
Çox qısa xarş edirəm bu məsələ.
Silahlı qüvvələrin digər hərbi birləşmələri üçün də eyni dərəcədə o artımlar reallaşmalıdır. Əminəm ki, bu belə də baş verəcək.
Zahid bəy,
Zahid bəy. Ərzaqla bağlı məsələdə də mən əminəm ki, ayrı bir mövqe ola bilməz. Lakin bir daha deyirəm, biz bugün əsas müzakirəmizin predmetini konkret kateqoriyalar üzrə hansı siyasətin necə reallaşması deyildi, ordunun ümumi keçdiyi yolu dəyərləndirməkdir, əsas hədəflərimizə qiymət verməkdir. Və mənə elə gəlir ki, bu fikirdə hamı yetdildi ki, Azərbaycan ordusu bu yolu keçibdir, müəyyən bir səviyyəyə gəlib çatıb və qarşıdakı dövrdə də onun daha da güclü olması üçün hökumətin, parlamentin üzərinə düşən mühüm vəzifələr var. Onun hamısını
həll eləməlidir. Aydındır, təşəkkür edirəm.
Belə deyək ki, mən itiraz eləmirəm, sizin köməyinizə gəldim. Mən bilirəm ki, bu çox mürəkkəb bir problemdir. Yaşar Kərimov bizim dinləyicimiz qaldırdığı məsələləri nəzərdə tuturam. Dəvət edirəm ki, Yaşar Kərimov mənimlə əlaqə saxlasın, bizim ofisimizə gəlsin. Biz ona daha geniş, daha doğru cavab verə bilərik və mən bilirəm ki, burada parlamentin belə deyək, imkanları məhduddur bu məsələlərdə Yaşar Kərimova kömək eləmək. Ona görə müəyyən ünvanlar var ki, biz onu yönləndirə bilərik. Amma Zahid bəy, gəlin siz də razılaşın ki, kifayət qədər böyük potensiallar var. Eyni zamanda xalqımızın döyüş ruhunu yüksəltməyə, eyni zamanda hərbi vətənpərvərlik hisslərini vətəndaşlarımızda gücləndirmək üçün böyük imkanlar var ki, nə üçünsə kimlərsə bundan nəinki istifadə eləmək özləri istəmirlər. Hətta istifadə eləmək istəyənlərə verilən təkliflərin qarşısını almağa cəhd edirlər. Çox təəssüf ki,
eləmiyin. Çox gözəl başlamışsınız. Deməli, Əmir Teymur deyir ki, türklər çox gözəl millətdir, mərddir, şücaətə qadirdirlər, etibarlıdırlar və s. Yaxşı başlayırlar. Bizə də nə qüsurlar var, pis qurtarırlar.
Yox, biz yaxşı qurtarırıq.
Yaxşı qurtarırıq, təklif verəcəyik. Uğurla da tamamlayacaq.
Yox, Zahid bəy, təkliflər, təklif nöqteyi nəzərindən deyirəm ki, bizim müəyyən imkanlarımız var ki, bunlar nəzərdən qaçır. Məsəl üçün, siz bilirsiniz ki, silahlı qüvvələrdə bir neçə il bundan qabaq ordenlər, medallar, hətta 10 il xidmət eləyənə, 15 il xidmət eləyənə,
həvəsləndirici mükafatlar.
Bəli, sizin təsəvvür edin ki, ehtiyatlı olan bizim zabitlərimizə, gizirlərimizə bu ordenlər, medallar paylansın. Görün nə qədər ailə sevinəcək. Nə dərəcədə döyüş ruhu xalqımızda və bizim gənclərimizə vətənpərvərlik hissləri yüksələdi. Biz elementar bir şeylərdir.
Başqa fikir yoxdur və biz də razıyıq.
Biz razıyıq, amma olunmur. Biz təklif veririk, birdən də səsləndiririk.
Deməli, 95 bərabər ilin... etməliyik və birgə bunun həyata keçirməliyik.
Tamamilə sizlə razı. Tamamilə sizlə. Bu il 95 illikdir. 95 illiklə əlaqədar biz medal təsis edə bilərdik. İmkanlar şükür Allaha var. Böyük bir məbləğ də tələb olunmur. O medallarla bütün bizim həm hərbi xidmətdə olanlar, həm ehtiyatda olanları biz təltif edə bilərdik, həm də müəyyən vətəndaşları sevindirə bilərdik. Mən inandırıram sizə ki, bunun effekti 100% artardı. Çox
Yaşar bəy, həm hərbi ekspertimiz, həm deputatımız arzu və təkliflərini səsləndirdilər, amma mən bir məsələ var ki, bu məsələyə diqqət çəkməsəm hamı məni qınaya bilər, cəmiyyət məni qınaya bilər. Çünki cəmiyyəti narahat edən məsələlərdən biridir. Yəqin ki, bildiniz, mən nəyə toxunacağam.
Əsgər
ölümləri və dedaşina faktları. Gəlin bu barədə danışaq. Gəlin, bu məsələni necə bir dəfəmlik aradan qaldırmaq olar? Artıq iyunun 26-sıdır və bugünə olan məlumatlara görə 50-yə yaxın
50-ni əsgər, keçib. 50-ni keçib, dünyasını dəyişənlər 60-ı keçib yaralananların sayı bunlardan yalnız 10-15% çox təəssüf. Birincisi bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Allah ruhlarını şad eləsin. Çox təəssüf hissi ilə biz hamımız qeyd eləməliyik ki, çox təəssüf ki, müharibə vəziyyətindəyik və başa düşüləndir ki, bu itkilər var. Olub olacaq da. Bunlar hamısı başa düşüləndir. Yəni cəmiyyətin başa düşmədiyi, qəbul etmədiyi məqam ondan ibarətdir ki, bunların sayını azalda bilərik biz. Həm həlak olanların, dünyasını dəyişənlərin, həm də yaralananların, məsələn, hospitalda dünyası dəyişən bu il iki hadisə olub. Belə bəzən öz vəzifələrinə soyuq münasibət bəsləməkdən, bəzən diqqətsizlikdən, bəzən qayğısızlıqdan olan itkilərimiz var.
Orduya kölgə salan məsələlərdən biri.
Bəli, tamamilə doğrudur. Eyni zamanda döyüş ruhuna, eyni zamanda çağılışların vətənpərvərliklərinə mənfi təsir göstərən amillərdir və mən düşünürəm ki, biz bunun üzərində çox ciddi düşünməliyik və mən onun tərəfdarı olmamışam, deyiləm və olmayacam da heç zaman ki, bu məsələləri kiminsə üstünə yerimək, hətta günahkarların belə üstünə yerimək kimi istifadə etmək və yaxud da ki, bundan siyasi məqsədlərə istifadə edib siyasi avranı dəyişmək kimi mən bunları qəbul etmirəm. Çünki bu bundan qabaqki hakimiyyətində dövründə olub, bu gün də var, sabahki hakimiyyətində dövründə ola bilər. Bir mənalı şəkildə biz bunu hamılıqla düşünməliyik, qarşısını almalıq və təkliflər də çox konkretdir. Bir, mən burdan təklif səsləndirirəm. Atəşkəs rejimini çox ciddi şəkildə rəyət eləməliyik. Bu bizim itkilərimizin sayının azaldılmasına müsbət təsir göstərəcək bir tərəfdir. İkinci, peşəkar orduya keçidlə bağlı problemlərin üstünə getməliyik. Biz nədənsə çəkinirik peşəkar ordunu. Hətta müxalifət sıralarında mən eşidirəm ki, yox, bugün müharibə şəraitindəyik, kifayət qədər biz saya malik deyilik. Bu nöqteyi nəzərdən peşəkar ordunun saxlanması daha artıq xərclər tələb edir. Mən demirəm hamısını. Amma müəyyən üstünlüyü artıra bilərik. Bizim qanunvericiliyimiz də buna imkan verir. Və bir mənalı şəkildə mən sizə deyirəm ki, bir mənalı şəkildə, qayğını artırarıqsa zabitlərin, generalların özünə, onların hüquqlarının təmin olunmasına diqqəti artırarıqsa, əskərlər sırasında itkilərin sayının azalmasına biz nail ola bilərik. Və bu mən sizə artıq buradan 3 dənə təklif irəli sürdüm. Bir daha mən yenə o məsələyə qayıdıram ki, heç kim bunu bayrama bir necə deyim, mənfi təsir göstərən amil kimi qəbul etsə, sadəcə problemlərdir. Bəli. Problemlərdir, arzulardır, biz bunları səsləndiririk.
Buyurun Zahid bəy, sizin fikrinizi eşitək son 3 dəqiqə.
Kamran bəy, siz Britaniyada onların silahlı qüvvələrin formalaşması ilə bağlı müxtəlif debatları dinləsəniz, onların da özünə məxsus hədəfləri və buna bənzər qayğıları var və qətiyyən təcrübə.
Hər bir ordunun özünə məxsus qayğısı var, amma Zahid bəy, biz Azərbaycan ordusunun ordusu haqqında danışırıq.
Rica edirəm.
Bəli, ona görə istəyirik ki,
mən qətiyyən bunu heç bir halda əskər ölümlərinə sükut mövqeyi kimi də qəbul eləməyin. Dəfələrlə sizin efirinizdən, bu cümlədən parlamentdən bu məsələ ağırdığımızı, onu milli faciə saydığımızı və buna münasibətdə hansı tədbirlər həyata keçirilməlidir onları dilə gətirmişik. Heç şübhəsiz ki, birinci növbədə ordu sağlam şəxslərin xidmət elədiyi bir məkan olmalıdır.
Bəli.
Və bundan ötürü hər hansı bir fiziki problem, səhət problemi yaşayan insanların ora düşməsinə yol verilməməlidir. Bunun üçün də o 1 yaşından 3 yaşından bütün tibbi göstəricilərin informasiya bankı toplamalıdır ki, hərbi klinikalarımız cari baxışla Sovet dövründən gələn və komissarlıq ideoloji komissarların çevrəsində icra hakimiyyətlərinin əli ilə yaradılmış 5-6 nəfərlik deməli ixtisas sahibləri, onlar da gözə yarı qiymətləndirmələrlə o onların durumuna ki münasibət bildirir ki, sağlamdır. Cəmi bir dəfə qeyd etə düşəndə bir də xidmətə getməmişdən bir ay əvvəl bunlar ortadan qaldırılmalıdır. Heç şübhəsiz ki, hərbi dərslərin orta məktəblərə daşınması baş verməlidir. Biz Hizbullah modelini cəmiyyətə təlqin eləmirik. Azərbaycanın bütövlükdə yalnız ordunun üzərində qurmaq mövqeyini hakim tutmuruq. Amma onu da deməliyik ki, vətəndaş orduya hazırlaşmadan, ordunu yalnız 18 yaşından sonra valideynlərin çox himayəçi mühitindən çıxıb görəndə o birdən-birə bu kardinal əks mühitdə özünü apara bilmir və bir sıralarda o əskər-əskər münasibətlərində deməli ixtilaflar da buradan meydana çıxır və s. Bütövlükdə götürəndə, yəni ordunun idarəçiliyi, bütün münasibətlərin hüquqa dayanıqlı olması, özəl maraqlara son verilməsi və s. hamısı bizim 26 iyundan əvvəl və bundan sonra deyəcəyimiz məsələlərdir. Bugünün ümumi kökləndiyimiz ruh bundan ibarətdir ki, Azərbaycan milləti bu regionda müstəqil bir dövlət olaraq meydana gəlibdir və bugün onun 100 mindən artıq hərbi forma geymiş insanları var. Bunlar sadəcə cəmiyyətdə ayrı bir libası ilə səhvlənən insanlar deyirlər. Həm də başqalarından daha üstün potensialı özlərində daşıyan adamlardır. Onlar hərbi bilikləri bilirlər. Onların başqa qabiliyyətləri və s. var. Demək ki, onlar bir boy bizlərdən ucadılar. Və bütün siyasət adamlarının da biz, yəni Türkiyə kimi ölkəni hərbi sistemdə qurmamışıq, amma hamı siyasət adamları da deməli həkimi də müəllimi də məhz birinci olaraq hərbçiyə dəyər verməlidir. Təkcə bunu dövlətin təlqin elədiyi siyasət, vətənpərvərlik təbliğatı, gündəlik ekranlardan evlərə yağan sözlər, fikirlər deyil, cəmiyyətin özündəki ənənə bunu doğurmalıdır. Çünki bizim sözün həqiqi mənasında alternativimiz yoxdur. Bəlkə də azadlıq sevər bir Norveç ölkəsi olardıq, bir İsveç ölkəsi olardıq, o regionda, o məkanda yerləşsəydik. Amma biz Cənubi Qafqaz arealındayıq və nə qədər varıq, Rusiya da olacaq, nə qədər varıq, İran dövləti də, hansı hətta demokratik bir İran vəziyyətində də bu bölgədə Azərbaycan ordusuna ehtiyac duyacaqdır. Bu iqtidarların təkcə seçimindən deyil. Onun transformasiyası, islah olunması, bir sıra yeni vəzifələrlə silahlandırılması və s. Əlbəttə ki, bu iqtidarların daha çevik manevr eləmə qabiliyyətindən asılı olacaqdır. İlham Əliyev isə qabaqçıl dünyanın modellərini bilən bir liderdir və mən əminəm ki, bunlar bütövlükdə millətimizin gücü ilə reallaşacaq və biz ordunun bayram gününü ən azı fərqli problemlər, fərqli arzuların kontekstində qeyd edirik.
Aydın, təşəkkür edirik Yaşar bəy. Sizdən ofisinizin nömrənizi istəyirlər, bayaq ki, yəqin ki, dinləyəcəksiniz.
436-87-22. Bu ofis nömrəsidir. 050-315-74-48 də mobil nömrədir. Buyurub əlaqə saxlaya bilərlər.
itiraz eləmirsinizsə, mən də əgər vaxtımız varsa çox qısaca buradan bütün mənimlə vaxtında xidmət eləmiş zabitlərimizə, generallarımıza, bizim bütün əskərlərimizə, bütün silahlı qüvvələrimizə öz təbriklərimi çatdırıram.
Zaten təbrik üçün söz verəcəkdim.
Ha, buyurun.
Mən bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Verilişə gəldiyiniz üçün, qatıldığınız üçün, sizin timsalınızda Yaşar Cəfərlinin və Zahid Orcun timsalında bütün Azərbaycan xalqını, eyni zamanda Azərbaycan hərbçilərini həm öz adımdan, həm də Azadlıq Radiosu adından bir daha təbrik edirik Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə və dinləyicilərimizdən üzr istəyirik. Mən tam olaraq sizin fikirlərinizi oxuya bilmədim, çünki vaxtımız imkan vermədi. 20-20 saniyə buyurun, təbriklərinizi çatdırın.
Və davam edirəm ki, hamınıza möhkəm can sağlığı, işlərinizdə uğurlar və təbii ki, biz sizə güvənmişik, güvənirik, bundan sonra da güvənəcək və əmin olmaq istəyirik ki, bugün nümayiş etdirilən silah və texnika çox möhkəm əllərdədir. Siz bundan da böyük diqqətə, qayğıya layiqsiniz və mən əminəm ki, bundan sonraki dövrdə Azərbaycan ordusu daha güclü olacaq
və
bu işlərdə biz də indiyə qədər əlimizdən gələn elədiyimiz kimi bundan sonra da edəcəyik.
Zahid bəy, buyurun, 20 saniyə.
Kamran bəy, bugün vətən sevgisi olan hər kəs sevinirdi və bizə olan reaksiyalarda bunu duymaqdayıq.